galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a.
waa khamiis 14ka Februari sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washington waa 8:00 diyaar urnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo boga voasomali.com. waxaa sidoo kale aad naga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahre Cidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a jaamacadda Hargeysa oo heshiis kula gashay waxbarashada sare ee b h d da dhinaca nabadda, jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay
ubs 2018 buu ahaa heshiiskii u horreeyay somalilan wada galeen jaamacadda Hargeysa 2016 bishii tobnaad, afarteediina qaybteeda afrika iyo jaamacadda Hargeysa isla instituutkana wada galay heshiis. heshiiskaasi ayaa ah maanta aynu ku keenay inay Hargeysa ka furaan programkaasi wadda saddexdaa sanaba uu iska soo socday.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno dadka cadaaladda u raadsada maxkamadaha Al-Shabaab iyo waxaa ku kallifa
rushanka xoog badnaaday. dadkii oo dhan kan ugu yareeya kan ugu sareeya $10 ilaa $100,000 iyo gaarisa waxa meesha la bixiyo. waxaan go-aansaday inaan Al-Shabaab u tago maamaano islaamnimo diinsaanka nooga qeybiyahan saaid
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa la filaya in maanta u codeeyaan miisaaniyad ay dowladdu ku shaqayn doonto si markaa looga baaqsado shaqo istaag kale oo ku yimaada qayb ka mid ah hawsha dowladda. miisaaniyaddan ayaa lacago u qoondeeyey derbi laga dhisayo xadka Mareykanka iyo Mexico iyo tallaabooyin kale oo ammaanka quseeyo oo xadkaasi laga hirgelinayo. xubnaha Kongareska iyo shaqaalahooda ayaa ka howlgalayay ilaa iyo gelinkii dambe arbacada dejinta miisaaniyadda, iyadoo labada xisb ay si wada jir ah uga shaqaynayeen arrinka ku saabsan kharashaadka ku baxaya ammaanka xadka Mareykanka iyo Mexico. guddiga ayaa isku raacay inaan dib loogu laabano shaqo istaagii dowladda ee 50 beri jirsatay, waxaana labada xisbiya dimuqraadiga iyo jamhuurigaba ay xilligaasi ku kala aragti duwanaayeen lacag gaaraysa $5.7 bilyan oo dollarka Mareykanka oo Trump uu dalbaday in lagu soo daro miisaaniyadda si markaasi loogu dhiso derbi xadka Mareykanka iyo Mexico. balse miisaaniyadda cusub ee la dejiyey ayaa waxaa ku jira keliya $1.7 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasoo lagu talagalay in derbi lagu dhiso ilaa iyo 90 kilomitr. waxaana sidoo kale lacagahaasi ku jira in lagu horumariyo nidaamka teknolojiyadda ee xadka, taasoo la tacaalaysa dadka soo gudbaya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu miisaaniyaddaasi saxiixo.
dil toogashada wadareedka ah ee ka dhaca gudaha dalka Mareykanka ayaa sababta keenta aada loogu kala fikir duwan yahay, waana dhacdooyin soo noqnoqda, waxaana aada ugu badan yihiin goobaha waxbarashada. tan iyo markii sanadkii 2012 labaatan caruur ah oo dhiganayay fasalka koowaad lagu dilay magaalada Newtown ee gobolka Connecticut. waxaa dhacdadaasi ku xigay nin hubaysan oo weerar ku qaaday dugsi sare oo loo yaqaano Stoneman Douglas High School oo ku yaala magaalada Parkland ee gobolka Florida, waxaana dhowaanaha socday dhaqdhaqaaqyo ay wadeen dhallinyarada gaaray xilliga codeynta oo ay kaga soo horjeedaan haysashada hubka iyo shuruucda dabacsan ee haatan lagu dhaqmo marka uu qofku hub haysanayo amaba uu soo iibsanayo. waxaana dad badani ay aaminsan yihiin in ololihii dhallinyaradaasi ay hormuudka ka ahaayeen uu saameyn muuqda ku yeeshay doorashadii xilliga dhexe ee baarlamaanka Mareykanka ee la qabtay bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay 2018. dhallinyaradan iyo dad badan oo fikirkooda taageersan ayaa sameeyey mudaharaadyo ay ugu magac dareen socdaalka noloshayada, waxaanay 500,000 oo qof oo mudaharaadaya isugu yimaadeen magaaladan Washington d c bishii Abril ee sanadkii hore.
sarkaal hore oo ka tirsanayd ciidanka cirka ee Mareykanka qaybtiisa sirdoonka, taasoo u carartay waddanka Iiraan 6 sano ka hor, ayaa lagu soo eedeeyey inay dowladda Iiraan siisay macluumaad dhinaca milatariga la xiriira oo aan la ogolayn in la ogaado. wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa arbacadii shalay shaaca ka qaaday in Monica Alfredo Witt oo 39 sano jir ahayd ay dowladda Iiraan ka caawisay sidii ay u bartilmaameysan lahaayeen. Xeerbeegtiga arrinta Monica Witt ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kale Iiraan ay ka taageertay bartilmaameysiga ugu yaraan 8 xubnood oo ka tirsana sirdoonka Mareykanka oo ama ay la shaqaysay ama ay kulmeen. Haweeneyda ayaa loo jiray in la soo qabto inkasta oo la aaminsan yahay inay Iiraan ku sugan tahay.
Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo ay u badan yihiin mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ansixiyey inay taageerada militari ka jaraan isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ee ka dagaalama gudaha waddanka Yemen. 284 xildhibaan ayaa go'aankaasi u codeeyey halka ay 177 kalena ay diideen. Waa markii ugu horreysay aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka uu isticmaalay sharciga awoodda dagaalka. Xeerkan ayaa u gudbi doona aqalka sare ee Senatka Mareykanka oo iyaguna ay cod u qaadi doonaan. Aqalka sare ayaa tallaabataasi la mida qaaday sanadkiina dhaafay 2018 ka hor intii aan doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka la qabanin, xilligaasi oo ay ku xoog badnaayeen xisbiga jamhuurigu aqalka hoose. Mareykanka ayaa isbahaysiga Sacuudigu hogaamiyo waxa uu ka caawiyaa dhanka sirdoonka dagaalka iyo weliba arrimaha saadka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o wayn ugu galno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno. Inta badan dalalka dunida waxaa ka dhaca falal la xiriira amni darro iyo waxyaabo nabadda waxyeeleeya, islamar ahaantaasina waxaa jira dadaallo cilmiyan arrimahaasi xal loogu raadinayo ay ka mid tahay in aqoonta nabadda la kobciyo. meelaha ay waxyeeladaasi dhibaatooyinka amni darrada ka dhacdo waxaa ka mid a dalalka geeska Africa, waxaana markii ugu horreysay jaamacadda Hargeysa laga bilaabay waxbarashada sare p h d oo lagu baranayo cilmiga nabadda iyo horumarka, kuwaasoo ay bixin doonto jaamacadda qaramada midoobey ee University for Peace. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kariya ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha macadka cilmi baarista nabadda iyo xalinta ismaandhaafyada ee jaamacadda Hargeysa, Naasir Maxamed Cali.
bismillahi raxmaan raxiim, aada baad u mahadsan tahay Barkhad. waxbarashadan waxay ku saabsan tahay waa runtii marka la eego waa levelka cusub Somaliland. waxaa ka mid a p h d program oo ah program inagu cusub marka la eego jaamacadaheena Somaliland. waxaa kale oo la socda 3 program ama discipline oo kale oo masters program iyaguna dhammaantood waxay la xiriireen 4 program, 3 program iyo halka program p h d dahi dhammaantood waxay la tacaluqaan biiska iyo maxay ahayd haddii aan si kale u dhigo nabadda iyo maxay ahayd wixii kale ee loo xiriira nabadda lafteeda. waxaa bixin doonta haddii aan in yar ku laabta cidda bixin doonta jaamacadda qaramada midoobey ee University for Peace la yidhaah ama UPeace la yidhaahdo ee xarunteedu tahay Costa Rica. run ahaantaasi jaamacaddaasi ma aha jaamacad ku cusub geyiga Somaliland. jaamacaddaasi waxay jaamacadda Hargeysa wada lahaayeen xiriir aada u fog oo ku beegan ilaa 11 sano ka hor. xiriirkaasi waxa uu bilaabmay markii la aasaasay maxadkan aan maanta joogno ee xalinta khilaafaadka jaamacadda Hargeysa sanadkii 2008. maxadka xalinta khilaafaadku waxa weeyaan maxadkii u horeeyay ee noociisa ah ee laga aasaaso deegaanka af Soomaaliga lagaga hadlay ee geeska Afrika. sababtaasi ayaa keentay in UPS meesha soo gasho maadaama cid aqoontaasi lahayd ay ku yareed deegaanka si loo soo tababaro dadkii maxay ahayday wadi lahaa inay hagaan. waxna ka dhigaan institute-ka
in darajada 3aad ee waxbarashada ama PhD-da iyo darajada 2aad oo masters-ka lagu qaato nabadda iyo waxa la xiriira saad sheegtay oo dowladnimada iyo horumarka ay ka mid yihiin, baahida gaar in nabadda loogu barto keentaan barnaamijyada noocaas ah idin muuqata maxay?
run ahaantii maxadka horta markii la aasaasay sababta u weyn loo aasaasay waxay ahayd in Soomaaliland maadaama ay ahayd wax waddan sameeyey wax adduunka cajiib ku ah inay aasaasaan institutionna moderna oo islamar ahaantaasi la nool institutionna kaloo traditionala ayay ahayd Soomaaliland oo macaahiin dhaqan gulahayna guurtid oo kale oo la nool haddana institutionadii kale maxayda moderanka haya baarlamaanka iyo executive-ka wixii leh. Soomaaliland markaa tusaale aad u fiican bahay, tusaalahaasi fiican ee Soomaaliland ay isticmaashay traditional conflict mechanismski ayaa waxaa la jeclaaday in liberal peace building ee moderanka iyagana la keenay meesha dadana la
macnaha habka dhismaha nabad ee casriga
ah iyo la iswaafajiyo iyo keenay dhaqanka horta institute ka sidoo ku sameysmay saas ah in la darso Soomaaliga guulahan ay gaadhay sida ay u gaadhay iyo waxyaalaha ku caawi dadkii u horeeyay maxay day maxadka ku biiray ee loodadkii horeeyay waxa ka mid ah madaxweynaha maanta ee mudane Muuse Bihi Cabdi waxa kamid ah loodkii koowaad ee gudoomiyaha xisbiga wadani ahaana afayanka ee baarlamaanka ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciiro waxa kamid ah rag badan oo maanta maxay ahaayeen mas'uuliyiin maxay ahaayeen Soomaaliland maxay ahaayeen xilalka haya iyo qaar ka soo qabtay laftoodu
aan waxaan ognahay in jaamacadda UBS ama jaamacadda qaranka midoobay leedahay ee heshiiska maanta gashayna wada bilaabaysan waxbarashadan cusub aan inay waxbarashada horoga waday meelo kala duwan oo South Shetland Costa Rica kamid tahay ama qaybta Afrika oo qaabilsan oo xarunteedu tahay Addis Ababa Ethiopia in hargeysa la keenay maxay uga dhigan tahay dadka aqoonta horo bartay ama gudahan dhalinyarta iyo dadka kale daneeyay waxbarashada
in waa su'aal aad fiican in harta sidan horo tilmaamay in UBS 2018 iyo heshiiska hore ee Soomaaliland wada galeen jaamacadda hargeysa 2016 bisha tobnaad afarteedina qaybteeda Afrika iyo jaamacadda hargeysa isla institute kana wada galay heshiis heshiiskaasi ayaa ah maanta aynu ku keenay inay hargeysa ka furan programkaasi oo 3 sanaba uu iska soo socday marka hargeysa un baynaan keenin laakiin waxa jirtay isla 2016 heshiiskaasi inay 8 qof oo Soomaalilanders ay maxay ahay campuska Addis Ababa ee UBS ay PhD programka ay ka wadeen oo run ahaantii ay yihiin maxay ahay dad maanta ay koorsadii dhameystay in badidoodina ay ku jiraan stage-kii maxay ahay buug qoristii iyo inay u diyaar garoobaan inay buugii dhameystiraan ay kaga bixi lahayn jaamacadda markaasi qaybtii maxay ahay Addis Ababa loo tagi lahaa ama meelka shishisa loo tag lahaa un bin hargeysa keenay
kasi waxa uu ahaa Nasir Maxamed Cali oo isagu agaasimaha macadka cilmi baarista nabadda iyo xalinta ismaandhaafyada jaamacadda hargeysa wuxuuna la hadlay wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye
weli waxa dagaysanaysan VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatan Muqdisho toddobaadyadii iyo bilihii ugu dambeeyay waxa magaalada Muqdisho ku soo kordhay dilalka qorsheysan iyo qaraxyada baabuurta lagu xirayo amni darada magaalada ayaa cabsi iyo hubanti la'aan ku keentay shacabka magaalada ku nool haatan waxa magaalada loo diyaariyay ciidamo boolis ah oo la soo tababaray oo 4,000 gaadhaya oo amaanka magaalada loogu talagalay wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed ayaa warbixintan arimahaasi ku saabsan Muqdisho ka soo dirtay
ciidamadan oo laga soo xulay degmooyinka gobolka Banaadir muddo 4 biloodna tababar ku qaatay dugsiga tababarka jeneraalka ah ee magaalada Muqdisho ayay saraakiishu sheegeen in loo diyaariyay amniga Muqdisho laguna wado in la geeyo degmooyinka gobolka Banaadir si ay uga qayb qaataan howlaha sugidda nabadgelyada caasimadda Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in ciidamadan ay amniga wax badan ka qaban doonaan.
Kan waa ciidan loo tababaray amniga magaalada inay ka qayb qaataan. Waxaan rajaynayaa inay wax weyn ka bedeli doonaan amniga magaalada. Waxaa loo kala qaybin doonaa 17 degmo ee magaalada. Marka ciidankan waa ciidan saas ah. Ciidankan waa ciidan cusub weyn. Waa ciidan aan si fiican vetting lagu soo sameeyay, la soo baaray. inaan balwad lahayn, inaan mukhaadaraad isticmaalin, inaan nadiif yihiin, inaan dad ehelo diin yihiin, nidaam noocaas, shuruudo noocaas lagu socdo waa intii ka soo baxday waan. Marka waxaan rajaynayaa ciidankan inay ciidan u qalmo inuu adeegaan ummada Soomaaliyeed.
Xasanow Maxamuud Raage oo qaybta nabadgelyada u qaabilsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhibaatada joogtada ah ee ka jirta gobolka Banaadir wax looga qaban karo oo kaliya iskaashi dhexmara ciidamada iyo bulshada ku dhaqan magaalada
in wax soo kordhay waayo oo loo baahan yahay in macnaha ciidamada lagu kordhiyo degmooyinka een waa wax fiican laakiin aniga waxaan leeyahay ra'yi ahaan ciidan kaliya abnigu ma wuxuu rabaa abnigu in hoos laga soo dhiso een laakiin ciidan bilmatan hadduusan xuk helin waxba ma sameyn karo ciidanku waa inuu xuk helo horta shaqeyn hooso inay helaan muhiim dal aan dalka ahayn dareen ku joog waa la dhigi jiray hadda waxa muuqata dal dalkaagi ah dareen ku joog dalkaagii aba darin ku joogna muqdisho waxa ay qabto qof qabta ma jirto cudur u gaar ah ay qabta ma aqaan waxa laga sameeyay dadka markii adii waqtigaagu galo bisa dhimee laakiin adoon waqtigaagu galin ma dhimeysid laakiin waxaan leeyahay dadka muqdisho hurdada ka kaca maalin kasta waad dhimateen war maqaayad fiican hadii la arko waa la qarin war hotel fiican hadii la arko waa la qarin ma waysan ahayn dilgaar ninki la siiraa maanta nin oo wax gala waa ninkaana wuxuu yaqaana la siiraa waa la dilay waa in wax laga kaco hurdada laga kaco oo saan si kale lagu bedelay
ma ahan markii ugu horeeyay ciidamo loo tababaray amniga muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa hore ciidamo fara badan ugu diyaarisay sugidda amniga caasimada iyadoo aan wali xal loo helin wax ka qabashada amni darada ka jirta magaalada xilli ay dhacayaan qaraxyo iyo dilal qorsheysan Cabdi Maxamed Nuur oo ka mid ah bulshada ku nool Muqdisho ayaa aaminsan in haddii aan si sax ah loo wajihin xaaladda Muqdisho in ciidamo kasta oo loo diyaariyo aanay waxba soo kordhin karin
waxaan arkaa inaysan waxba ka bedeli karin abniga sababtoo ah dayawalba ciidan waa jooga waxna kama isa bedelin marka siyaasada uu geeyay haddii aan la sixin meesha wax ka qaldan yihiin ciidan la keenay waxba ma soo kordhin inkastoo ciidamada iyaga tirsanayn abniga dadka ku shaqada waxaan aaminsanahay inaan si sax ah loo abaarin meesha abnigu ka qaldan yahay aan xilli iska saar siyaas ugu waxaan islaayahay qaladku wuxuu ka jiraa inaan maareeyo qof gooniyo wax laga weydiiyo cid gooniyo loogu xil saaran lagu la xisaabtamo waxa dhaca isma weydiiyo sidii dadku maalin la qarxid waa dhacaan dibku waa iska taagan yahay cabsidu waa wada jirtaa dadka waa la daawaa baxsan kooxay dila dibkaas Soomaalida taagan maalintii haddana dadka shacabkaana waxaan aaminsanahay inaan maalintii waxa weey wax awood oo la saaray isa jirin ama maalinta dhanka sabaxaatay
ciidamada loo diyaariyay xoojinta iyo wax ka qabashada amni darada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorsheysan lamana oga sida ay wax kaga qaban karaan xaaladda magaalada iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal wili waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington idinkaga imaaneysa markaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan inaan ku eegeyno dadka cadaaladda u raadsada maxkamadaha al-shabaab iyo waxaa ku kallifa falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysa
daba waxaa soo jiray cabashooyin ay shacabku ka qabeen nidaamka garsoorka iyo cadaaladda ee Soomaaliya dad badan oo inuu la hadalno waxay noo sheegeen qaabkii loo maareeyay dacwooyin ay u tageen maxkamadaha iyagoo sheegay inay qarash iyo iska daba noqod badan ku daaleen inta badan dacwooyinka ay maxkamaduhu qaadaan waxaa ugu waaweyn muranka dhulka gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf ayaa ka warramaya caqabadaha garsoorka haysta ee markaasii keenaya in cadaaladdu ay ciriiri gasho
falastiin aad baad u mahadsan tahay garsoorka soomaaliya wuxuu horta dhibaatooyinka iyo caqabadaha waaweyn ee jireen la qabay dalka intiisa kale oo dalku muddo ku dhow 30 sannadood baa dowladnimadii iyo sistamkii iyo wax walba inaga burbureen marka runtii wuxuu la qabay hay-adaha kale ee dowladda ayuu burburka la qabay waana ka xasaasisan yahay oo mar walba arrimo xasaasiya oo dacwado la xidhiidha uu gacanta ku haya taas baa markaa cabashada badan keenaysa laakiin in muddo awr runtii waxa socday isbedello waaweyn oo garsoorka lagu sameynayay waxaad ka warhaysaan maxkamaddii sare ee dalka guud ahaan in lagu sameeyay isbedel runtii guniya baar ah oo la bedelay garsoorayaashii maxkamadda sare gabi ahaan isla markaana loo idmaday oo loo magacaabay garsoorayaal cusub 9 garsoore oo cusub oo maxkamadda sare ah iyo gudoomiyaha maxkamadda sare runtii waxaan aaminsanahay cabashadii ka jirtay maxkamadda sare oo ahay ka mid ahayd meelaha cabashooyinka waaweyn ay ka jiraan inay hadda dhammaatay cabashadaasi oo bulshadu aanay runtii wax cabashaa runtii ka qabin waxaa jira iyaguna isbedello kale oo waaweyn oo la sameeyey oo maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir iyo maxkamadda gobolka iyo degmooyinka waxaa isbedello lagu sameeyey
qaran Cabdinaasir Cabdullaahi waa sharciyaqaan ku nool dalkan Mareykanka waxa aan weydiiyey caqabadaha isagu isleeyahay waa ay haystaan hanaanka cadaaladda iyo garsoorka ee Soomaaliya
hasaahate anigu waxaan qabaa in cadaaladdu waxyaabo badan caqabada ku noqon kara mar walba haddii waliba marka la eego gaar ahaan wadanka Soomaaliya burbur badan baa ka dhacay, kalsooni darro badan baa dhacay, dadku waxyaabo badan bay kala qaateen, dadku waa la islaayay, waa la kala dhintay. Marka arrintan arrin ku kooban kaliya runtii ma aha, hay-adaha garsoor, hay-adaha cadaaladda, booliiska iyo asluubta iyo waxyaabo ku kooban kaliya runtii ma aha. Cadaalad in lagu gaaro waxay u baahan tahay commitment iyo dadka shacabka iyo dowladdu inay ka wada shaqeeyaan. Dhamaystiran ba haddana still ma taqaanaayo meelaha qaarkood laga tabanaya ama laga cabanayo cadaalad darrooyin dhici kara. Marka arrinta Soomaaliya haddii dib loo eego, laakiin waxay u baahan tahay in nidaamka cadaaladda lagu gaaray si fiican loo hufo oo dowladdu commitment la timaado, shacabka commitment la yimaadaan, qof walba inuu cadaaladda runtii ka shaqeeyo.
Dad badan oo aada ugu baahnaa cadaaladda ayaa sheegay in kadib markii ay ka waayeen dhinaca dowladda ay go'aansadeen inay u doontaan dhinaca Al-Shabaab. Maxamed Soobe waxa uu ka mid yahay dadkii in muddada ah dacwadooda ay taalay maxkamadaha magaalada Muqdisho ilaa ay gaartay maxkamadda sare. Wuxuu sheegay in kadib markii maxkamaddu ay xal ka gaari weysay hanti dhaxal ah oo ay lahaayeen qoyskiisa in ay u wareegeen dhinaca maxkamadda Al-Shabaab ee ku taala agaarka deegaanka Basra.
Marka hal sano aan dacwoonayni oo lacag fara badan oo laalush naga baxay oo garsoore kastaba loo dhiibo lacag qorsanayo, xataa waxa waaye qofka oo waraaqa ku qaaday oo ku geeday ninkii loo wacay wuxuu yaraan kursaa $20, xataa waraaq haddii hal xafiis laga qaada xafiiska la geenaya in $10 la bixisaa. Waxa meesha ka socda waxa waaye foolxumo iyo corruption iyo shaqadaannimo oo ebelkeeda la arkay. Marka aan daalnay aan garanay in meesha dambe corruption iyo suuq madow iyo wax oo damarojis ka socdo, yaa waxaan go'aansanay in kun jeer ay ka fiican tahay inaan Al-Shabaab u tagno aan dhaano saanaa ka socoto meeshan. Corruptionkii xoog badnaaday, dadkii dhan kan ugu yaray ilaa kan ugu sareeyo $10 ilaa $100,000 iyo gaaraysa wax meesha la bixiyo. Soo waxaan go'aansanay inaan Al-Shabaab u tagno aan dhaano islaamnimo diin islaanka noo qeybi hantaay.
Marka laga soo tago kuwa iyagu taga maxkamadaha dhinaca Al-Shabaab, waxaa jira kuwa iyana maxkamadahaasi ay u yeeraan kuwaasoo haddii aanay teginna u baqan noloshooda. Gabar aynu magaceeda qarinay sababo ammaan awgeed ayaa ka mid a dadka maxkamadda Al-Shabaab looga yeeray kadibna tegay. Waxay ka warramaysaa sababta ay u tagtay iyo waxa dacwadda ay ku dhammaatay.
Abaalayaa guri igu qabsaday dhisan oo ninkayga gadiyey Al-Shabaab igu dacweeyey. Marka Al-Shabaab markaa u tagnay aniga dad kaleete waxaa ka gadatay keenaa la yiri, ma garat
haye
waxaa ka gaday waa keenay ciddii afaraad a keen la yiri ciddii afaraad waa keenay odobii asiga cadayna waaye ninkaa ka gadatay keenaa la yiri odobii ninkii marka waa keeni waaye ninkaa ku gatay maalintii dambe haddana waa noo yeereen waa u noqonay maxaa la yiri odo dhulku waa lagu saxiixilaay odagii waa naga dhuumaya xamar oo galay odagii markuu yimaado oo gurigaa kuugu yimaado waan ku odaga kuu yimaado waxaa tiraa adeerow shal aniga mii dacweysaa nimankaa iga dacweysay u tagdhaha yireen.
Maxamed Soobe ayaan weydiiyey kalsoonida uu ku qabo in cadaaladdii uu ka waayay maxkamadaha ay dowladdu maamusho in uu ka helo Al-Shabaab oo ah urur lagu yaqaano falal argagixiso.
Al-Shabaab waxaan ka filayaa inay xaqaani ay yihiin ay diinta ay ku xukumaan kitaabka jaamaca qur-aanka oo kariimka ah ay ku xukumaan oo tooda ay tan dowladda ay ka fiican tahay. Taas waxaa ku cadaynayso oo cadaaladda dowladda dhinaca dowladda ay jirto oo cadaaladda dhinaca ay Al-Shabaab ay jirto waxaa ku cadaynayso ninka Ingiriiska ahaa United meesha xukumi jiray yaa markuu New York tagay warbixin bixinaya oo dhinaca cadaaladda wuxuu yiray in kun jeer cadaaladda Al-Shabaab ay samayso ay kun jeer ka fiican tahay cadaaladda dowladda Soomaaliya.
Al-Shabaab oo ah urur argagixiso isaga laftiisana aan haysan sharciyad u saamaxaysa inuu fuliyo xukunno xalaal ah ayaa haddana waxaan la iska indhatiri karin in dad badan ay u arkaan mid xalaal ah iyagoo ku sababaynaya inaan wax lacag ama laaluusha aanay bixinaynin Al-Shabaab laftooda si ay dhan uun uga helaan taageerada shacabka. Arrintan cadaaladda waxay u maamulayaan si ka duwan howlahooda kale iyagoo fursad u arkaya, waana taatan keentay in dad badani ay dhinaca Al-Shabaab u aadaan dacwadaha. Dadka loo yeeray ayaa mararka qaar ah kuwa aanan u gudbi karin goobaha ay Al-Shabaab gacanta ku hayso, sida dadka dowladda u shaqeeya ama ku jira liisaska Al-Shabaab ay bartilmaameedsadaan. Cabdifataax Cumar Xalane, afhayeenkii hore ee gobolka Banaadir, haddana ah agaasimaha howlaha guud ee gobolka Banaadir oo muran guri uu qof kala dhexeeyey, ayaa waxa uu ka waramayaa k kadib markii dacwadiisa ay gaartay Al-Shabaab isla markaana ay soo waceen iyo wixii kala qabsaday.
Sheeganaya inuu yahay qaaliga ama ninka maxkamadda toora xukuma wuxuu ugu yiri sawxalana maaha afayeenka murtadiinta. Waxaan ku yiri murtad adiga ah waxaad rabtay ii sheeg. Wuxuu igu yiri Asad Axmed Cabdalla oo aad gurigiisa xoog ku haysato ayaa dacwo kaa ah waa inaad timaada toora toro. Waan u jawaabay codkiina waan hayaa. Waxaan ku yiri aniga iyo Shabaab calaaqaad ma lihin, dil iyo dagaal ayaa naga dhexeeya, intaa toora toro joogtaana iman maayo.
Dowladda iyo maamulada dalkuba waxay ka midaysan yihiin inay xiraan qofkii cadaalad u aada deegaanada Al-Shabaab ay xukunto, balse dadka ma siinayaan taa beddelkeeda cadaalad ay ku qancaan. Guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa v o a-da u sheegay in ay maamul ahaan tallaabo ka qaadayaan qofkii aada maxkamadaha Al-Shabaab.
Waa dimbiile, maxaa yeele maamulka degmada ka shaqeeya dowladda leedaha maba jiro dhahay qofka inta xukun dowladda ay riday amba xukun aydoo diyaar loo leeyahay Shabaab xukun u doonta. Shabaabna xukun u fuli ma karaan oo beenay u sheegayaan. Asna dowladdii iyo dadkii dambiilow ka naqanaa maxaa yeele dowladdii iyo sumadeedii wala diray.
Inkastoo ay ka cabsadeen in ay nala hadlaan ehelada qof la sheegay in dhowaan lagu dilay Muqdisho iyadoo loo aaneynayo inuu ka dhaga adeega amar Al-Shabaab ay uga yeereen maxkamadooda oo dacwad laga geeyey, haddana waxaa jira cabsi ay dadka qaar ka qabaan aadista iyo weliba ka adkaysiga inay aadaan labadaba. Guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf waxa uu sheegay in inta badan dadka cadaaladda u aada dhanka Al-Shabaab ay yihiin dad looga guuleystay maxkamadaha dowladda iyo kuwa loo yeeray oo cabsanaya.
Horta Falastiin ay dad badani horta ma aadaan oo lama odhan karo dad badan ba aada, waxay aada tiro kooban. Arrintaas runtii waxaanu ku sameynay baaris, baanu ku sameynay dhowr arrimood baa markaa khasba. Qolyaha ugu badan ee aada waxaanu ogaanay oo aanu qaarkood dhowaan ku xigxignay halkan Muqdisho inay yihiin dadka marka ay dacwadaha la yimaadaan maxkamadaha dalka ee caadiga sharciga ah looga guuleystay dacwadii. Dabeetana markii dacwadii looga guuleysto ayaa si ay cadaaladda u hor istaagaan ba waxay u tagaan qolyahan Shabaab iyo cadowga dalka ayay u tagaan. Dadkii kale aada waxa weeye markaa dad la khasbay oo maaragtay qolyahan markii kuwaasi tagaan maxaa qoraday qasab loogu yeeray qofkiina markaa naftiisiiba runtii ayuu u baqayaa. Markaa loo hanjabay lahaa kaale waxa laga yaaba inay baqdeen geyso. Markaa waxa weeye waa cadaaladdii oo la horseegay maaha dadku uma doontaan cadaalad. Cadaaladna runtii kama helaan oo cadaaladdu waxa weeye dee process iyo nidaam bay martaa. Laakiin waxa weeye waa xukun qasab ah oo qofkii naftiisii iyo isbarbar dhigaya inuu meeshaasi tago.
Dad badan ayaa dhaliila hanaanka cadaaladda ee Soomaaliya, gaar ahaana maxkamadaha ku yaala Muqdisho, oo ay sheegaan inay aasaas u tahay nin jeclaysi iyo lacaga laaluush ah. Waxaana dhacday in hal dhul oo laba dhinac ay isku hayaan marar kala duwan la xukumo, iyadoo taana ay dadku ku sheegaan inay tahay mid ay doonayaan qaadiyadu inay ku helaan hadba lacag ka badantii hore. In lagu kalsoonaado garsoorka iyo cadaaladda iyo howlwadeennada ka shaqeynayaba waxay u baahan tahay dadaal iyo howl aan hadda u muuqan dad badan, taasi oo ah in sharcigu noqdo mid loo siman yahay isla markaana si cadaalada ugu garnaqi kara hadba gartii loo keeno. Qareen Cabdinaasir Cabdulaahi ayaan mar kale ka waramaya waxyaabaha aasaasiga u ah hirgelinta cadaalad ay dadku ku qancaan.
Runtii arrintan waxaan u arkaa inaysan cadaaladdu waxay ku timaadaa kulli waa in horta qaab siyaasadeed waddankan dhan xal looga gaaro. Umalayn mahay in hay-adaha cadaaladda ama cadaalad keliya in vacuum kuma jirto oo mataqaana meel ma aragtay waxba si gaara looma eegi karo. Sidaan u arko haddii aysan jirin jawi siyaasadeed oo dadku ay lagu xallinayo waxyaaba badan oo dhan oo dadka waxyaabaha burburka intay soo dhacay waddanka u horreeyay ee civil war ka dhacay runtii ma dihin waddamo badan oo waxaa jiray burburo ka dhaceen. Haddana dib intii la gaaray nidaamyo waxaa jiro dadku ay dib ugu eegi karaan oo xal lagu gaari karo oo dib u heshiisiin lagu samayn karo oo ay dowladdu iyo shacabkuba intay isu yimaadaan oo ay gacmaha la isqabsado lagu gaari karo way jiraan. Marka runtii waxaa loo baahan yahay waa commitment guud weeyaan oo ma arka keliya dhowr qof oo akhlaaq wanaagsan كليا انتي لا دحدق كل انه يزبدل امانكار وهو ارهن
كالسوني ذا اي شعب كوكو قبان نظام كعدالده ايا اهجرتان كرسمك اه اي حقي جنيا نظام كعدالده انك الصوم مدحدة دولده اي اوجيهين ميلا بضانا اي كشاقين ان اي لسعودان عبشوين كددك اي كو اهدن هنان كعدالده اي قرصور كدلك حدني ولي مجرو اسبدل موغضة او كو قنعنا يا شعبكو ان عدالد اي كهلي دونان محكمة ذها كويا لمقدشو
barnaamijka bandhigga v o a ayaad dhegaysanayseen falastiin ayaana nala socodsiinaysay heestaasi ama muusigadaasi heestii hididiyo dib loo soo qaabeeyana waxaa ku fariiraystay musishanka maxamed sheegu bishaaro waxaana uu degan yahay magaalada manchester ee dalka ingiriiska halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a
galab wanaagsana khayaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa waana galabnimo khamiisa 14 bisha labaad sanadka 2019 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidle qaybaha inoo harsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii dooda gaaban iyo weliba xubno kale marka horese warkii caalamka oo kooban
sharci dejiyaasha maraykanka ayaa la filayay inay maanta u codeeyaan miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqaynayso si looga baaqsado shaqo istaag kale oo ku yimaada qaybo ka mid ah howsha dowladda miisaaniyadda ayaa lacago u qoondeeyey derbi laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico iyo tallaabooyin kale oo ammaanka quseeya ee dhinaca xadka ayaa heshay lacagtii madaxweynaha maraykanka donald trump ku gurgurtamayay waayadan bay gaaraysay 5.7 bilyan ayaanan ku jirin taa beddelkeeda ayaa dhinacyada waxay isku raaceen in lagu soo daro miisaaniyadda 1.37 bilyan oo dollarka maraykanka oo derbigaasi lagu dhisayo iyo sidoo kale lacago lagu qarash garaynayo teknolojiyad oo xadka laga hirgelinayo taasoo la tacaalaysa dadka soo gudbaya
dilka toogasho wadareedka ah ee ka dhaca gudaha dalka Mareykanka ayaa sababta keenta aad loogu kala fikir duwan yahay waana dhacdooyin soo noqnoqda waxaana aad ugu badan yihiin goobaha waxbarashada tan iyo markii sanadkii 2012 20 caruur oo dhiganayay fasalka koobaad ee dugsiga ku yaala magaalada Newton ee gobolka Connecticut waxaana dhacdadaasi ku xigtay weerarkii nin hubaysan uu ku qaaday dugsiga sare ee Stoneman Douglas High School oo ku yaala magaalada Parkland ee gobolka Florida waxaana dhawaanahan socday dhaqdhaqaaqyo ay wadaan dhalinyarada gaaray xilliga codeynta oo ay kaga soo horjeedaan haysashada hubka iyo shuruucda haatan lagu dhaqmo oo dabacsan marka qofku uu haysan karo hub iyo marka uu soo iibsanayo waxaana dad badan oo aaminsan ololahaasi ay dhalinyarada hormuudka ka ahaa inay sameeyeen isku soo baxyo iyagoo saameyn muuqdana ku yeeshay doorashadii xilliga dhexe ee baarlamaanka Mareykanka ee la qabtay bishii November sanadkii 2018 dhalinyaradaasi iyo dad badan oo fikirkooda raacsan ayaa sameeyey mudaharaadyo ay ugu magac dareen socdaalka noloshayada waxaana 500,000 oo qof isugu soo baxeen mudaharaad ay ka dhigeen magaalada Washington DC bishii April sanadkiina dhaafay
sarkaal hore oo ka tirsanayd ciidanka cirka ee Mareykanka qaybtiisa sirdoonka taasoo ka xartay taasoo u baxsatay waddanka Iran 6 sano ka hor ayaa lagu soo eedeeyay inay dowladda Iran siisay macluumaad dhinaca militariga la xiriira oo aan la ogoleyn in la ogaado wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa 4 shalay shaaca ka qaaday in Monica Alfred Wood oo 39 sano jir ahayd ay dowladda Iran ka caawisay sidii ay u bartilmaameedsan lahaayeen xeerbeegtiga arinta Monica Wood ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kale ay Iran ka taageertay bartilmaameedsiga ugu yaraan 8 xubnood oo ka tirsanaa sirdoonka Mareykanka oo ama ay la shaqaysay ama ay la kulantay haweeneydan ayaa loo jiray in lasoo qabto oo la xiro inkastoo la aaminsan yahay inay dalka Iran ay hadda ku sugan tahay
wa wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxa noo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhammaadka bisha February, ciidamada AMISOM qaybta dalka Burundi ka socota ayaa waxaa lagu wadaa inay ka baxaan deegaano ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Haddaba ciidamada dowladda Soomaaliya awood ma u yeelan karaan inay hantaan deegaanada ay baneeyaan ciidamada AMISOM, mise ciidamo kale oo aan Soomaali ahayn ayaa loo baahan doonaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Ducaale Aadan Cabdi Ciise, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka Matabaan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Cabdulle Nuur Guure, xogeyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan. Jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Ducaale Aadan.
Ciidanka Soomaaliya inuu guto waajibkiisa dalkiisa uu difaacdo xaqa u leeyahay waan uunu difaacan karaa.
Waa maasanta Cabdulle.
Haddii aan ka jawaabo su-aashaad, ilama aha inay ku filan yihiin ciidamada Soomaaliya oo hadda jira inay dabooli karaan meelaha ay ka baxayso AMISOM oo haddana soo gaartay oo ugu horeyso ciidamada Burundi oo ka baxayo 27-da gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilama aha ciidamada Soomaaliya ama ciidamada hadda jooga oo howlahaas wada inay abi karaan, ay dhamay karaan, ilama aha.
Ducaale, waxaa tiri ciidanka Soomaaliya oo ay ku filan yihiin in meelaha AMISOM ay baneeso amnigooda ay sugaan. Maxay tahay waxyaabaha aad ku ta'kiidinayso hadalka ah in ciidanka ay ku filan yihiin sugada amniga deegaanada AMISOM ay ka baxdo?
Waxaan ku ta'kiidinayaa in ay sugayaan ciidamada Soomaaliya way ka bedelan yihiin sidii hore. Hadda sida tababaradooda iyo qalabkooda iyo awoodda ay haystaan, inkasta oo cunaqabateyn ay kor ka saaran tahay, ma ahan sidii hore markii ay ka faa'iideysan jireen Al-Shabaabka iyo dadka xajirinta markii faa'iideysan jireen. Waa maray go'toon go'toon u ahaayeen macnaha sida jamhaad oo kale oo ciidamo jamhaad oo kale ay ahaayeen oo aysan mushaar lahayn, oo aysan xuquuq lahayn, oo mataqaana ay kala go'toon ahaayeen. Laakiin hadda ciidamada Soomaaliya waa ciidamo taliskoodu hal meel ka kaco, go'aankoodu hal meel ka yimaado, mushaarkoodu hal meel ka baxo. Marka sidaas ay iskaga difaacayaan haddii Ilaahay idan ka dhigo, kuna difaacayaan meelihii ay ka baxaan ciidamada AMISOM.
Cabdulle,
walaal, inaanay ku filnayn sababaha soo socda ayaa ka marqaatiya. Marka ugu horeyso, Xamar iyo Jowhar oo 90 kilomitir isu jira waad ogtahay, oo wadadii way goday, waa la mari waayey. Sababta lagu mari waayey, haddii awood buuxdo oo ciidan Soomaaliyeed oo dheeli tiran oo nimanka iska difaaci kara ama nabadgelyada aaggaas uga kara uu jiro, maba la mari waayey lahayn. Sababtii markii hore loo keenay ciidamada Burundi meesha, for example, AMISOM dhanka ma hadlayaba, kuwa Burundi hadda oo Jowhar joogay, sababtii loo keenay waxay ahayd baahi ka dhalatay in aan laga maarmin. Haddii laga maarmo, lamaba keenaynba, waa fahantay? Ilaa iyo saacaddii la keenay, hadda inta ka dhexaysana, wax tayaho muuqdo isbedelo ciidan ma jiro. Way jirtaa ciidamada in hadda xoogaa dhiirigelin loo bilaabay, waa ku raacsanahay saaxiibkay, laakiin weli ma hayaan ciidamadu fasilitidoodii uma dhammaystirna, qalabkii uma dhammaystirna, kalsoonidii ay kula wareegi lahaayeen, ku halan lahaayeen dalka weli ma buuxdo. Gacan hoose ayaa shaqaynaysa.
Ducaale Cabdulle, waxa uu leeyahay kalsoonidii ay dalka kula wareegi lahaayeen ciidanka Soomaaliya ma jirto, adigana waxaa leedahay hawsha ciidanku ay ku filan yihiin
kalsoonida? Waa Cabdulle, haddii uu isleeyahay kalsooni darriyu ayaa ciidankaasi wax kalsooni darleyna ma jiraan. Qof walbana maantay asaatiisu ku talagaliya ciidamada Soomaaliyeed, haddii dadka walaalahooda oo hiilka ugu yimidi inay garab siiyaan ayay ugu yimaadeen. Haddii garabkii ay siinayeenne haddii way ka heleen, inay mar walba ay dalka sii joogaan ayagu ku aysan talagelimayn. Intaana qorshahoodii ku talagelayeen in walaalahood ka tagayaan ku talagelayeen, inay dalka dib u difaacdayna ku talagelayeen, maantana way taagan yihiin in ay sababtii ay ku talagaliyeen iyo qorshahoodii inay cadowgooda iskaga difaacaan dalkii walaalahooda ay banaayeen iyo cidda garabsiinaysa ay banaan ay banaayaan in ay difaacan karaan way taagan yihiin. Marka waa qorsho dowladda Soomaaliya ay hore u qorshaysay, awalna way ku talagalaysay ciidamada mataqaanaayo walaalahoodu soo garab istaagay cid kastaba ha noqdaan inay marka dambe ay ka tegi doonaan way ku talagaleen. Marka haddii qorshay ugu talagaleen ay dalku difaacdeen ayaa anigu hadda ma sababa ma faahfaahinayo waxaasay haastaan ma dhahay, laakiin taasaan ku cadaynayaa inay qorsho ay kadib ka baaran degeen uguna talagaleen uu yahay maantana ciddii ay tegaysa aysan gacanta qabanayn ayaguna ay difaacanayaan xurmahay ka
tegayaan. Horta ducaale kelmadda ah ciidanka Soomaaliya ama dadka u yimid garabka siinaya maalin unbay baxayaan, waa runtii Soomaaliya waa baxaya, laakiin weli lama gaarin xilliga isaga ah. Soomaalidu may helin awooddii, dhaqaalihii, qalabkii, tababarkii, isku filnaashadii dhan kastaba weli kamaanay helin. Baahidii shalay loo keenay way jirtaa, ilamana ah xitaa inay dhow tahay. Runta marka aan kuu sheego aragtidayda, way saxnaa kartaa ama way qaldanaa kartaa, xitaa ilama aha in laga maarmayo 2020-ga wafaanta inay Amison ka baxdo Soomaaliya, xitaa ilama aha in laga maarmayo, sababtoo ah ma dhammaystiro ciidankii Soomaaliyeed waa kala qoqoban yahay. Waa macnaha lama dhihi karo Soomaaliya lugaheedii ayay ku istaajiyeen ciidamada hadda u jira, lama dhihi karo.
Aye ducaale,
ciidanka Soomaaliya amnigooda inay hantaan looma diyaarin. Haddii taasu waxaan u malaynayaa waa aragti shaqsi u gaar ah u malaynaya. Marka haddii bal ciidamada Burundi markay meesha ka baxaan iyo ciidamada Soomaaliyeed ku soo hara iyo dadka cadawga ah markaas ee daafaha ka taagan oo fiirsanay ayaan markaa jawaabti ka timaada, ayaan wada sugeynaa maba dheeraan doontee, waa la kala bixi doonaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa ay ku mahmahdaa waa qurba ciwaan erig shafka u dhexe. Marka haddii inta isu jiraanna waad garan kartaa, marka xarumihii laga baxo iyo ciddii soo weerarta iyo cidda dowladda joogta jawaabti ka baxda ayaad ogaan doontaa. Taasaan anigu ayaan kusoo qatimayaa kuna sugaya
saaxiibkay. Xitaa waxaan ka fikirayaa haddii aan ciidamo Amison ka socdo oo aan la helin oo degdeg ah, xitaa waxaan ka fikirayaa in state-ka meesha ka jira iyo magaalo madaxda ka jiraa inay xitaa sii joogi karaan. Ka fikirayaa in fikir ahaan inay kasoo guuri doonaan, inay meel kale ku meel gaar kusii degi doonaan. Aan ka fikirayaa haddii ciidamada Burundi ay ka baxaan meesha iyada oo loo helin ciidamo kale oo amniga suuga oo ka socda Amison, haddaan loo helin xitaa maamulka meesha ka jira oo state ka jira ayayba ku adagtaa inay sii joogaan oo naftooda ku aaminaan.
Cabdulla wuxuu leeyahay waxaa qalqal galaya xarunta maamulka Hirshabeelle ee Johar haddii aanan qorsho kale ama Amison qayb kale aan la helin oo bedesha ciidanka Burundi. Haye ducaale,
kelmaddaas aniga inaan hore u afjaray ila ahayd, haddiise aad nagu celiso maanta in aan niraahdo ciidamada Burundi ayaa ka baxaya magaalmada haddii gobolada Hirshabeelle ayaan berito uga baqaynaa, ayaan walwal gelinaynaa. Kelmadda Cabdulle haddii meeshuu ka keenay asa yaqaanaa, laakiin anigu jawaabtayda waxaan ku soo qatimayaa markii ciidamadaas meesha ka baxaan ayaan jawaabtayda wada sugaynaa haddii Ilaahay idinka dhigo.
Cabdulle, haddii ay dhacdo in ciidanka Amison ay baxaan, waxyaabaha la filan karo iyo tallaabada laga rabo inay dowladdu ay qaado, maxay tahay tallaabada laga filayo dowladdu inay qaado?
Okay, horta dowladda tallaabada koowaad oo ka filanayna waxay tahay haddaanay helin ciidamo kale oo Amisona oo sugan nabadgelyadooda, anigaaba hadda u sii digayo waxaan leeyahay war meeshii aad intaad keenaysaan ciidan aad sii digi lahaydeen sii qorshaystaana leeyahay. Ayaga laftooduna de kolley waa dad garashada aragtilaha. Saaxiibkay wuxuu wari waa nirig iyo waa qurbax shafka u dhexeeya, waa gartay fardan la isku hayaa la iskuma faaliye, dee 27 waxaa ka dhiman maalay ma koobanaa ka dhiman, waa gartay ma sii joogi karaan, mana la difaaci karo dadkaas. Maamulku meesha ka jira haddaan u helin ciidamo Amison oo bedelo ciidamadii hore u joogay, aniga aragtidayntaasi ku lanta
haya. Ducaale gabagabadaada,
xaruntaas dowlad goboleedka Hirshabeelle inay si dowlad goboleedka Hirshabeelle aysan inay kor ugu socoto moogi waa qalqala iyo mataqaanay wax saanay tahay iyo waa laga guurayaa iyo ciidamaha yimaadaan iyo waxaas walaalkii sheegaya marnaba inuu soo mari doono una dhawaan doono marka anagu intaasan kusoo gabagabeyna ciidamada dowladda Soomaaliyeed meel kastay joogan haddii nin walba wixii maanta waa diyaarsaday marka wax loogu talagalayna waa
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Ducaale Aadan Cabdi Ciise iyo Cabdulle Nuur Goore inta xubin midan la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhageysanayseen markan ku soo dhawaada weydii dhakhtarka Ibrahim Xasan Daandure ayaa soo jeedinaya
soo dhawaada dhigistaal markale barnaamijkeena weydii dhakhtarka todobaadkan waxaan ku eegaynaa cudurrada wadnaha daada ay ku badan yihiin iyo waxa keena xididada wadnaha inay xirmaan waxaa barnaamijka marti ugu ah dhakhtar Yunus Cusmaan Cabdishakuur oo ku takhasusay cudurrada uur ku jirta gaar ahaan wadnaha dhakhtar Yunus waxa uu ka howlgalaa Nasri City Hospital oo ku yaalla magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saanuuni waxaana su'aalo weydinayaa dhakhtar Yunus Cusmaan Cabdishakuur qaar ka tirsan dhageystayaasheena
Axmed Ismaaciil oo jooga Egypti Masar Qaahira dhakhtar Yunus kamaanta fursad aan ku helay iyo ku mahadsan tahay waxaa weydiin lahaa cudurrada oo wadnaha ku dhacsan ma laga hortagi karaa da'di u badan tahay
aad ayaan u mahadsan tahay anaa isku dayay inaan ka jawaabo su'aashaada markoobaad iska ku badan yahay cudurrada wadnaha ayaa waxa loo qeyb waxa loo yaqaan congenital heart disease iyo non congenital heart disease ama waxa loo yaqaan acquired qofka inuu kasbado ama qofka inuu ku dhasho qofka bini'aadamka uu ku dhalan karaa cudurka wadnaha marka cudurka ugu badan ee wadnaha ku dhaco asoo congenital ah ka cudurka loo yaqaan ASD atrial septal defect ama cudurka loo yaqaan ventricular septal defect ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka uu abuuro wadnaha wuxuu u kala bixiyay wuxuu u sameeyay waxa loo yaqaan wax kala baro soo saa gudbin dhiiga dhanka midka imaanayo dhanka bidix hadii marka uu xaylaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku abuuro qofka soo binaadanka oo ku yimaado khilqi ama congenital ku yimaado oosan tasbiit samin waxa dhici karo dhiiga qaybta midig inuu u gudbo qaybta dhex bidix ama cags ama u gudbo qaybta bidix inuu ku yimaado dhiiga u gudbo qaybta midig marka cudurka waxa loo yaqaan atrial septal defect wuxuu ku dhici karaa cunug ka yar 2 year oo ku dhalan kara oo ku weynaan kara wuxuu ku dhici karaa da'ad u sarreysa waxaa kale ku xiga cudurka loo yaqaan marka atrial septal defect ama atrial septal wuxuu ka badaa labada asoo kala barayo labada ventricle oo loo yaqaan inuu ku yimaado mushkilad oo loo yaqaan VSD ama ventricular septal defect waxaa jira cudurro kale oo aad ugu badan oo loo yaqaan thyroid ovulate anigu qof Soomaali oo qabta ma ku arkin laakiin Egyptianiska aad ay ugu badan yihiin marka cudurradaas badan waxaa loo sameeyaa meelahaas waa la xiraa waxaa loo sameeyaa loo yaqaan in la xiro meelaha dhiigga ugu gudbaayo waxaana sameeyay dhaqaatiirta ku takhasustay pediatric cardiologist su'aasha loo sii dhameystirayo ma laga hortagi karaa absolutely waa loo hortagi karaa qofka inuu yareeyo waxyaalaha risk factor-ka ku imaanaya qofka hadii uu yang yahay inuu saabin sigaar very important qofka inuu yahay diabetes yahay inuu sameeyo exercise oo uga hortago intiis in soo maalin loo kala yaqaan macaanka ama ka hortago loo kala yaqaan dhiigkarka hadii marba qofka uu yimaado cudurka dhiigkarka ama sokorta 50% ama more than 50% wax laga yaabaa inuu u gudbo mushkilad wadno aan laga hortagi waayo ama u baahdo ilaaj for his life ama treatment u baahdo noloshiisa inta ka dhiman ha noqoto in loo geliyo pacemaker ha noqoto in loo sameeyo waxa loo yaqaan coronary angio ha noqoto wax walba u baahan
magacaygu waa Firdaws Axmed waxaan ku noolahay magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaan rabaa inaan weydiiyo Dr. Yunus su'aal ku saabsan cudurka xanuunka wadnaha xididada xirmayaan maamo oo qaraabada ah ayaa xanuunkaas ku dhacay oo lagu yiri xididadaada xirmay waxaan u baahan tahay qalitaan maxaa keeni kara xanuunkaas
dabcan waaw su'aasha ay weydiisay muhiim tahay waa cudurka ugu badan ee keeno waxa loo yaqaan cardiac disease halka loo leeyahay dabcan wadnaha waxaa dhiigga siiyo waxa loo yaqaan coronary arteries ama hal noqdo right coronary artery ama left coronary artery iyo waxa ay yiri soo ka tarumaayo marka wadnaha dhiigga wax siiyo ayaa xirma hadii qofka marka oo ka gaaro waxaaga yaba inuu wax loo yaqaan total occlusion raadkoona aad u xirmo laftkoona waxa la dhigay oo siinay wadnaa in kulli xirmaan taas halis waay waxa laga yaba qof inuu ka gaaro oo qayb ka mid ah xirantu waxa buu xirmo waxa buu helmo marka anaga waxa sameeynaa amka cadalada wadnaha waxa laga yaba inuu dhigna soo gaaro waayo waxa loo yaqaan myocardial infarction waa maqla doontiin waa arki doontiin caalamka ayaga laga qeylinayo qofil waxa u dhinta myocardial infarction laana dhiiggii awanihi soo gaari waayo waxaa laga yaabaa waxaa ku yimaada xabad xanuun oo loo yaqaano angina pectoris waa askiri yahay waxaa u sameynaa marka anaga ejabti coronary angio waxaa sameynaa waxaa sawireynaa xididada wadnaha galo waxaa la siirinayaa meesha xiran haddii kulli xiran yihiin taas waxay u baahan tahay waxa loo yaqaano coronary artery bypass kara ama waxa loo yaqaano qalb maftuux in wadnaha la furo caadi loo daweeyo qofka haddii qayb ka mid ay xiran tahay waxaa loo sameeyaa waxa loo yaqaano BCI ama coronary angio haddii qofku u baahdo marka stentis ismarkii waxaan ku rakibnaa stentis marka waxa loo yaqaan jiro stentis waa stentis waa qalab yar ee banaanka yaallo kadib waxaa la geliyaa xididada wadnaha si uu u gaarsiiyo dhiigga wadnaha u gaarsiiyo wadnaha marka haddii qofka wadnaha dhiigga soo gaari waayo waxaa loo baahdaa in loo sameeyo wadnaha operation caan lagu sameeyo waxaa keeno ugu badan ilaa hadda caan waxa loo yaqaan atherosclerosis ama hypercholesterolemia qofka inuu qabo cholesterol cuntooyin keeno qofka waxaa shardi ah marka uu qabo inuu cuntooyin oo cuno subag badan ama cuntooyin marka anaga wadanka marka la daarmeen waxaan kula daarnaa inuu marka doorada cunaayo wadanka ejibt waxa ku baata waa dadka doorada cunaan qof hore ugu sheegay qaadaysaa digaaga xub maqaarka hore ee xunaysa hiibka maqaarkaana waxa u badan waxyaalaha keeno kolestaroolka inuu qofka iska yeereeyo hiibka inuu iska yareeyo waxyaalaha stirada badan inuu iska yareeyo baruurta inuu iska yareeyo sokorta inuu iska yareeyo cusbada inuu qofka uu cado biyo badan cabo marka waxa u baahan yahay dhakhtarka uu qofka u tagayo inuu siiyo naseexooyin fiican macnaheeda maaha hiribka cunin total hiba cunin macnaheeda maaha cusbaha cunin total cusbaha cunin macnaheeda maaha ha isticmaalin waxyaalaha qaar total ha isticmaalin laakiin waxa loo baahan yahay percentage dhakhtarka inuu tago qof nutritional ku takhasusay oo cuduradaas ku saxo marka ejabtina waxaa leenahay waxa loo yaqaano primary qof hadduu u yimaado wadnaha uu ka xido dhiiggiisa less than 24 hour ama 12 hour waxa u sameyn loo yaqaano primary PCI qofka laga gaara qofka waxaa kastaa wadne ka xirmay marka operationka u sameysid subaxba ku salaada soo qoslaya ku farxayo waxaa dareemaysaa xaalad aada u farxaysaa marka aadid qofkii marka waxaa rajeynayaa wadankayga inuu noo socdo inaka si 2 years 3 years in dowlad soomaaliya noo shaqeyso oo isbitaal la furo cardiac center la furo loo tawfiriyo dadka soomaalida in loo sameeyo waxa loo yaqaano coronary angio loo yaqaano primary PCI waxaas dhan loo sameeyo aada u rajeynaya oo laga badbaadiyo dadka soomaalida safarkii u safrayaan wadamada ajnabiga ah oo lacagaha baa loo qaadanaya ama u baahan wadamada dismakariska waxaa dhan wadankeenna lagu tawfiriyo
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeenna weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar yuunis cusmaan cabdishakuur oo ku takhasusay cudurada uurku jirta gaar ahaana wadnaha kana howlgala nasri city hospital oo ku yaalla magaalada qaahira ee dalka masar intaan mar kale kulmi doono dhegaystayaal waxaa dhammaantii biil kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
intaasina waxaa ku eg barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan dandure
waxaa dhinaca kale cirka isku sii shareeraya xiisad ka dhex ogan wadamada turkiga iyo shiinaha xiisadan oo ka dambeysay kadib markii xukuumadda ankara ay dhaleecisay sida shiinuhu ula dhaqmo muslimiinta shiinaha ee laga tirada badan yahay muranka labada dal ka dhexeeya ayaa laga yaabaa inuu dhaawaco dhaqaalaha dalka turkiga dorian jones ayaa warbixintan ka soo diray istanbul nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo soo koobaya
shiinaha waxa uu uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan turkiga tallaabadaas oo loo arko mid uu ku beegsanayo dalxiiska turkiga oo ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha dalka turkiga arrintani waxay ka dambeysay kadib markii uu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda turkiga xaami aksoy uu ku cambaareeyey shiinaha inay si aanan kala soc lahayn ay u xirto muslimiinta laga tirada badan yahay ee ka soo jeeda qowmiyadda uyguurka ee ku hadla afka turkiga turkiga wuxuu sheegay in dad ka badan 1 milyan lagu hayo xeryo ay dowladda shiinaha ka samaysay gobolka shinjaan dadkan ayaa lagu jirdilaa si ay uga tanasulaan diintooda xukuumadda biijiin markiiba jawaab ayay ka bixisay eedaha uga yimid ankara waxaana ay ugu baaqday turkiga inuu ka laabto waxay ugu yeertay war been abuur ah gobolka dhaca waqooyi bari ee shiinaha ee ay dowladda shiinaha ugu yeerto Xinjiang, balse dadka u badan ee kasoo jeeda qowmiyadda Uyguurka ay ugu yeeraan bariga Turkistan ayay sannadihii dhowaa ay dowladda shiinaha geysay ciidamo aad u fara badan oo howlgallo joogto ahna halkaasi ka sameeya. Tani waxay ka dambeysay kadib sannado ay halkaasi ka dhacayeen iska hor imaadyo ku salaysnaa dhinaca isirka oo u dhexeeyey qowmiyadda Uyguurka iyo qowmiyadda Haanka Shiinaha oo ah tan ugu weyn ee dalka Shiinaha. Dowladda Shiinaha waxay ku macnaysay howlgallada ay halkaasi ka waddo kuwo ka dhan ah kooxo argagixiso. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka mid ahaa madaxdii u ololeyn jirtay in Shiinaha uu cadaadiska ka qaado dadka Uyguurka, hase yeeshee sannadihii dhowaa waxa ay dowladda Turkiga xoogga saartay ganacsiga kala dhexeeya Shiinaha. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Jengis Aktar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Waa ay joojiyeen ka hadlidda arrintan xasaasiga, iyaga oo ka doorbiday xiriir dhaqaale oo ay la yeeshaan dalkan baaxadda weyn.
Aktar waxa kale oo uu rumaysan yahay maadaama ay soo xoogaysteen cambaaraynta caalamiga ah ee dunida ay u dirtay Shiinaha in ay soo dedejisay in Turkiga oo loo arko difaacaha muslimiinta caalamka uu isna tallaabo ku aadan muslimiinta Uyguurka u qaado.
Arrintani waxay noqotay mid caalamiya, waxaana jiray falcelinno ka yimid dhammaan adduunyada, gaar ahaana dalalka aan muslimka ahayn. Marka Turkigu waxa uu dareemay inay ku qasban yihiin inay iyagana ka falceliyaan.
Iyadoo ay bisha dambe ay Turkiga ka jiraan doorashooyinka dowladaha hoose, ayuu xisbiga madaxweyne Erdogan ee AK uu xoogga saari doonaa taageeridda dadka muslimka ah ee Uyguurka ee Shiinaha. Hase ahaatee, dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Shiinaha laga fili doono in Turkiga uu ku soo rogo cunaqabateenno dheeraad ah, taas oo dhaawici doonta dhaqaalaha xukuumadda Ankara.
Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O Weda Dorian Jones uu ka soo diray dalka Turkiga. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa inta waqtiga inooga harsan.
Sidi mashqaciyo haru biyan kurka kamudmuday Sidi mataniyo tabki mamuqayga kurdibay Naawadiga heshe mamidikta kudarray Sidi Sidi mashqaciyo haru biyan kurka kamudmuday Sidi mataniyo tabki mamuqayga kurdibay Naawadiga heshe mamidikta kudarray Mamuraqa kugu dhacdo malaha wad maqanta oo jacaylkay ka ku miray Mamuraqa kugu dhacdo malaha wad maqanta oo jacaylkay ka ku miray Ina soo amaraane mamuraayadi ba jabto Marta wad xiranta hiya muqaagu mbaanarka Ina asu wa marane mamuraya diba chabto Marta wad xiranta hiya muqaagu mbaanarka Sidi Sidi mayegi kukyo Irko miyisanu da'ay Adda maskabiyo aga Intu maulai kutigay Musha habar waqado Mahadebe kuchira
Adkaasi fannaanka Axmed Sakii ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Dhammaantay waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cirko miyisaanu da'ay Cadno
maskabiyo caga intuu mawlaay ku dhigay mushaxa barwaqado mahadeebe ku jira This is VOA News.